ons is so dankbaar jy het gekom om die aand saam met ons te deel en ons vertrou dat die lering uit die woord van die Here vir u tot seën sal wees en dat u huis toe sal gaan en dit gaan toepas, nê? Vooral die Bybelstudies gedeelte, dis, jy moet dit gaan doen daar by die huis, nê? Goed, ons wil ook maar net noem, vriende, dat al die boodskappe, al die dienste, so ook die woordskool gedeeltes op 'n sonnaand word op DVD ook opgeneem. So dit is beskikbaar in 'n pakket of die hele reeks is beskikbaar in 'n bundel. Kom ons noem dit dan maar 'n bundel of 'n bondel, ek weet nie hoe jy dit wil noem nie. Maar dit is beskikbaar, so of jy kan individuele aandesin kry of die hele reeks. En as jy van mense weet wat dalk graag so iets en so iets sou belangstel en jy weet nie wat om vir hulle verjaarsdag te koop nie, dan koop jy vir hulle so ding, so stel en jy sê, hierso is vir jou verjaarsdag geskenk of so iets. En of as jy baie lief is vir die mense wat jy veronderstel is om te wees, dan koop jy 'n boodskap en jy sê, ek kom vanavond by jou tee drink of koffie drink, sorg vir die koek daar is. Of ek bring die koek, jy sorg vir die tee en dan vat jy 'n boodskap vir daardie persoon en dan gaan sit jy dit daar op en sê, kom ons kyk gou eers na hierdie ding, hier is 'n interessante ding waarna ons moet kyk. En dan wys jy vir hom 'n DVD met 'n evangelie boodskap op. Is baie maniere, ja, soveel maniere om die evangelie te deel met mense. En vir my is altyd 'n bemoediging as ek dink aan my moeder en sy is daar in die aftreeoord in Fort Beaufort tussen die senior burgers en lyk my daar's nou 'n klomp van die wat so onder mekaar tee drink. En sy sê dan van die mense is nou al gewoond of is nou al bewus van die DVD's wat sy het. Dan kom hulle daarna en sê sy hulle ons wil net gou 'n DVD saam met jou kom kyk. En dan sit sy 'n DVD op vir hulle en dan drink hulle tee en dan kyk hulle na 'n boodskap en so gebruik sy die DVD's om die evangelie ook uit te dra aan ander. En so het nou al gebeur dat van daai DVD's versprei is Kaap toe en oral. Want hulle wil nou weer vir hulle kinders van wys en so voort, so voort. So die geleentheid wat jy en ek het om die evangelie of die woord te kan verkondig, is daar. Ons moet net gebruik maak. Ons moet net bietjie dalk uit die boks uit dink soos hulle baie keer sê nou se dag en gebruik maak van die metodes wat daar is. Daar is maniere om dit te doen, hè? So mag gebruik daarvan. Kom ons sing. Net because he lives, I can face tomorrow. Omdat hy leef, sien ek uit na môre. Een keer Engels, een keer Afrikaans.
Because he lives.
Lyk my julle is bang om te sing, ek weet nie hoekom nie, of ek sing te hard, het ek myself hoor. So ons gaan hierdie koorkie begin leer, dat hy ook 'n geliefkoeste koorkie word, soos wonderlik, want dit is so mooi koorkie, om hom te kan ken en om te kan sing, want omdat ons weet hy leef, kan ons uitsien na môre, nê. Vriende, Jesus leef en dit maak die lewe die moeite werd. So ons gaan hom leer, jy moet hom met gemak kan sing, toe o, in die bad, onder die stort, wanneer die tee maak, enige plek, nê? Goed, daar in die verkeer, oral. Kom ons bid 'n ou woordjie saam. Wonderlike, aanbiddelike Here, wat 'n voorreg om ook U in hierdie middag te kan aanbid. Here, U is groot bo alles en bo almal. En dankie dat ons vanmiddag weet dat ons toekoms en die toekoms lê in u hande. Here, ons het nie nodig om te wonder oor môre. Ons het nie nodig om te vrees vir môre nie, omdat ons weet dat Jesus leef en dat ons weet u hou ons toekoms in u hand vas. En Here, daarom is daar ook 'n verwagting in ons harte dat u sal kom om ons te kom haal, sodat ons ook kan wees waar u is, soos die skrif vir ons sê. Maar intussen, Here, het ons werk hier op die aarde, u het vir ons hier geplaas met 'n doel, en dankie vir 'n Sondag aand waarin ons onsself mag toerus met u woord om u beter te leer ken, om u beter te dien, om beter toegerus te wees om ook ons lewens voluit te kan leef. En ons dank u ook vir vanaand, Here, open ons gedagtes, open ons verstand, dat ons werklik sal verstaan wanneer ons praat oor die bestudering van u woord. En ons vra dan dat u ook hierdie aand vir u rekening sal neem, dat u daardeur verheerlik sal word en dat ons gevoed sal word in ons siele. In Jesus naam bid ons dit met danksegging. Amen. Ons gaan twee baie bekende verse lees in die woord van die Here. Vanaand Hebreërs hoofstuk 12. Hebreërs hoofstuk 12. Net twee ou versies, baie bekend. Vers 1 en vers 2. Daarom, dan terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Net so ver interessant, uit daardie woord volharding beteken in die oorspronklike taal geduldig. Geduldig. Dink sou 'n beter vertaling wees. Nie dat ek 'n kenner is nie, maar hy beteken geduldig. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Wat 'n wonderlike vers, of twee verse, uit die woord van die Here. Ons doen Bybelstudie, kom ons doen Bybelstudie, is die tema van hierdie woordskool. Nou vriende, ons het verskillende dinge met u gedeel, en ongelukkig kan ons nie elke week alles herhaal wat ons die vorige week gesê het nie, want dan gaan ons nie regtig deur alles kom nie, dan verleng ons die ding onnodiglik, en daarom, soos ons reeds genoem het, alles is op die DVD's beskikbaar, so u kan die verskeie DVD's aanskaf en ook daarna kyk. Nou, ons het nou verlede week begin om by die meer praktiese deel van Bybelstudie te kom, en ons het vir u gesê, ons gaan met u praat oor drie dinge. Wanneer ons praat oor Bybelstudie, is daar drie dinge wat gaan nodig wees, daar's drie stappe. En die drie stappe is die volgende. Nommer 1, observasie. Met ander woorde, wat sien ek, wat neem ek waar? En dis waaroor ons verlede week met u gepraat het. Wanneer ons die skrif lees, wat sien ek, wat neem ek waar? En ek het vir u die so 'n paar idees, so 'n paar gedagtes gedeel, onder die aandag gebring waarna u kan kyk, hoe u moet lees en ensovoorts, en om waar te neem wat God in daardie gedeelte wil sê. Die tweede stap noem ons na observasie, noem ons interpretasie. Nou, wat is interpretasie? Is net eenvoudig, wat beteken dit? Dit wat ek gelees het, wat beteken dit? Maar nou is daar sekere reëls en regulasies, as ek dit so mag noem, sekere beginsels wat jy en ek in ag moet neem, wanneer ons dit wat ek gelees het, interpreteer. Want jy sien, interpretasie is vir my amper is meer belangrik, wil ek amper sê, as die observasie. Sit nie, kyk net of waar steen is wat jy voor daardie deur kan sit, baie dankie. Nie dat observasie minder belangrik is nie, die drie stappe werk in een, maar die interpretasie is verskriklik belangrik, ons gaan nou daarby kom, en dan die laaste ene noem ons applicatie, of met andere woorden, hoe maak ik dit wat ik waargeneem het, die betekenis wat ik uit hierdie gedeelte gekry het, hoe maak ik dit my eie? Hoe pas ik dit nou in mijn leven toe? En je ziet hoe hier die drie goeders in elkaar pas. En dit gaan ons ook verhoed om die schrift buiten context te wil aanhaal of dan te gebruiken of om dit buiten context te wil te verstaan. Want als je hier die drie dingen, hier die drie stappen volgt in jou Bijbelstudie of wanneer jy bezig is met die woord van die Heere, gaan jy achterkom dat as ek die stappen een voor een, van observatie tot by interpretatie en applicatie toepas, dan kan ik niet anders als om die skrif in sy context, in sy verband te gaan lees en dit te verklaar en dit my eie te maak nie. En vrienden, ons wil dan vanavond so bietjie met u praat, ons gaan stilstaan bij die tweede stap en dit is interpretatie. Dit is die volgende stap wat van belang is in ons Bijbelstudie. Nou wil ek vir u baie duidelik laat verstaan. Ek is van mening persoonlik dat hierdie is, daar is 'n paar moeilike dinge wat op hierdie punt van interpretatie oorkom moet word. En hier gaan jy partykeer so 'n bietjie hulpmiddels nodig hê om dit te kan doen. En soos ek verlede week vir u gesê het, ons is bevoorreg om in 'n tyd te leef waar ons die tegnologie het. En met die tegnologie, nou ek weet daar is van ons wat BC gebore is. Jy weet wat dit is, nee, is nie voor Christus nie, nie before Christ nie, dis before computers. Nee, so ek weet daar is van ons wat dit is, maar oor die algemeen. Nee, meeste mense het al 'n rekenaar by die huis. Al is dit nie van die nuutste tegnologie nie. Dit maak nie saak nie, maar as jy 'n rekenaar by die huis het of 'n skootrekenaar, is daar programme wat jy op daardie rekenaar kan laai. En ek is seker van ons ouer senior mense het iewers jonger kinders. Nee, wat op hoogte is met al die applicaties en al die tegnologie. En as jy daardie ding vir hulle vat en sê laai vir pa asseblief af die volgende, sal hulle op die internet gaan en hulle sal daai goed vir jou aflaai en hulle kan vir jou wys hoe werk dit of jy kan by die huis gaan rondspeel op hom. So jy het nie eers nodig om altyd deur op die internet ingeskakel te wees om die tegnologie te kan gebruik. Nou ja, as jy op die internet ingeskakel is, dan is dit nog soveel makliker. Want vandag met die soek engines wat tot ons beskikbaar is, kan jy enigiets intik en jy kan informatie kry oor enigiets. Nee, nie noodwendig dat altyd die informatie korrek is nie, jy moet ook maar sif deur die goeders, nee. Nou goed, jy gaan hulpmiddels nodig hê. Waarom? Want daar is twee dinge wat oorkom moet word. En wat is daar die twee dinge? Nommer 1, taal. Die taal. Nou, ek wil net gou vra al die mense wat Grieks magtig is, steek net gou vir my die hand op asseblief. Hebreeus? Bietjie hoor. Jy sien vriende, die taal is baie keer vir al die oorspronklike taal is baie keer 'n probleem in die sin van ons is nie Grieks magtig nie of Hebreeus magtig. So met die gevolg is, daar is baie, denk ek, baie keer waarhede wat verlore raak in die interpretatie, omdat ons nie die taal magtig is nie. En dis goed wat ons dis moet oorbrug. En nou wil ek weer sê, daar is hulpmiddels, vriende, daar is 'n boek wat jy kan koop. Ek het 'n vriend, ek gaan hom nog nooit een sondag vir ons, hy kom daar van Lady Brand af, dat hy weer een sondagoggend bietjie met ons kom deel, dis die mense wat daar in die bosse ingaan en die Bybel uitvat daar na die mense in die bosse toe, oom Piet en tannie Hester Mare, en hy het, sy kinders was op 'n stadium in Amerika, en hy het vir my een dag toe hy terugkom te bring, vir my 'n boek, nie is 'n nuwe boek nie, maar 'n boek saam, met sleutelwoorde van die Grieks en die Hebreeus. En daar die boek is oral in Suid-Afrika ook beskikbaar, kom ek achter. So die boek kan jy kry, daar is boeke beskikbaar, wat jy kan gaan lees, wat jy kan neem, as jy byvoorbeeld net die woord liefde gebruik. Nee, net dink aan die woord liefde, ons lees liefde in die Bybel. Nou, as jy nou love gaan opslaan in hierdie boek, dan gee vir jou al die Griekse woorde. Nou, jy het nie nodig om nou al daar die woorde te ken en te kan uitspreek en sovoorts, maar wat nou aangenaam is, wat nou, die woord nice gebruik, wat nou lekker is, aangenaam is daarvan, is nou gee vir jou daarom die verduideliking van daar die woorde. En nou is dit baie interessant, en jy sien, dit is wat belangrik is wanneer ons interpretatie doen, en wanneer ons praat oor die taal, ons lees liefde in Afrikaans en love in Engels, maar die Grieke, kyk, die mense was gecompliceerd mense, as jy dink die boere is, moes jy daar, waarom wat hulle het verskillende woorde vir liefde? Ek meen, jy praat van die liefde wat God vir jou en my het, dis agape. Jy praat van, ons praat van liefde wat ons vir mekaar het, of vir my broer het, of vir my kinders het, dis weer een heeltemal ander liefde, dis filio. Ons vertaal het met liefde. Jy sien, dan is daar die liefde wat een man vir sy vrou het, en vooral op seksuele gebied. Dis eros. Jo, jy sien. So met ander woorde, ons om die oomblik as ons rechtig wil bybelstudie doen, dan gaan ons een hulpmiddel of twee nodig hê, om ons net te help om baie keer die taal te oorbrug. Dieselfde met, ek het nou maar uit Hebreërs 12 vers 1 gelees, toe sê ek vir u daar die woord in die oorspronkelijke taal van volharding, en las aflee en die son ons, en met volharding die wetloop lee, loop wat voor ons lee. Die oorspronkelijke taal in die Grieks beteken het met geduld, om geduldig te wees. Jy weet, ons is ons redelike ongeduldige klomp. Mense. En dis waarom dit goed is, en omdat dit een probleem is baie keer. Jy sit byvoorbeeld met die woord wijn, wat ons as wijn ken. Nou as ek vir u vraag, sê bykie vir my, wat is wijn? Dan onmiddellik dink ons alcohol. Nee, alcohol. Want ek meen, dis wat wijn is alcohol. Maar in jou Grieks en Hebreeus is dit nie noodwendig altyd alcohol. En jy sien, dis waarom jy baie keer die mense kry, wanneer Paulus sê, drink een bykie wijn vir jou maag, of vir jou herhaalde ongesteldhede, enzovoors, dan ding, dis nou lekker, ek kan nou gaan alcohol drink, vir ons my maag ongesteld is. Weet, die klas van goed is, of Johannes 2, die Heere Jezus het water in wijn verander, is daar die alkoholiese wijn, is dit, wat is dit? Het die Heere Jezus rarig wijn gemaakt, met alcohol in, om mense dronk te maak? Verstaan nie, daar is taalgebreke, daar is taalprobleme wat oorkom moet word. En dis ook wat ek vir u sê, daar is baie dinge wat jy kan gebruik, hulpmiddels wat jy kan gebruik. Daar is studiebybels. Nou ek het 'n studiebybel wat ek baie lief voor is en wat gewoonlik die bybel is wat ek saam met my neem op vakansies of as ek weggaan van die huis af, is 'n Engelse bybel. Die bybelse naam is, jy kan dit maar neerskryf, The Hebrew Greek Key Study Bible. Hebrew Greek Key, soos in sleutel, Study Bible. Nou wat ek van hierdie Bybel hou, in die Hebreeus en die Grieks, het hy nommerkies by. En dis jou Strongs, wat hulle noem jou Strongs Concordantie. En as jy nou achter in die Bybel het hulle so een lys van al die belangrikste woorde, dan gaan soek jy nou, as hulle nou hier een woord het met een nommerkie by, dan gaan kyk jy achter na die, soek jy die nommerkie daar achterop in die Hebreeus of die Grieks, en dan gee jy vir jou die woord, die Griekse woord, die stamwoord wat daar gebruik word, dan jy tenminste die idee en die betekenis, dan jy tenminste die idee van die woord wat daar in Grieks of Hebreeus gebruik word. Jy so heef nou nie van Griekeland af te kom of van Israel te kom om die Bybel te kan lees nie. Ons kan hom lees in ons eie taal, en as ons regtig bybelstudie doen, en die diepte van die woord van God wil verstaan en beleef, dan is daar hierdie soort hulpmiddels wat jy kan gebruik. Ek wil ook vir u noem, ek het laasweek net vinnig daarna verwys, terwyl ons op taal is dat op die rekenaar is daar program, en ek gaan weer die program vir u noem, wat u gratis kan gaan aflaai. E-sword, jy moes al van hom gehoor het, SWORD, SWORD, gratis, gaan laai hom af, en gebruik hom, wanneer jy stilte tyd hou. Daar's Bybels wat jy kan aflaai, verskillende vertalings, laai hom af, sit hulle parallel met mekaar en jy kan lekker heerlik Bybelstudie doen met u soort. As jy baie op die pad is en baie weg is, dan kan jy ook die Bybel aflaai op jy selfoon. Nou, sommer toe, ons het nou verlede week ook net daarvan vinnig melding gemaak, en ek het nou nog nie op my nuwe selfoon die Bybel afgelaai nie, so op pad huis toe, sê ek vir sit nie, laai af asseblief. Toe, jy sien, toe gee ek die foon aan achter toe, toe sê ek, laai af. Op pad huis toe, laai vir my die Bybel af, op selfoon, verskillende vertalings, nee sit nie, Afrikaans, Engels, afgelaai, en dan is daar ook ene wat as jy nou nie wil lees nie, dan kan jy nou een gang kies, dit is ongelukkig net in die Engels beskikbaar, as ek dit reg het, die King James vertaling, dan kan jy hom aansit, en dan lees hulle die Bybel vir jou, so jy kan die foon vat, jy kan die foon neem, en hulle lees vir jou die Bybel, waar ook al, as Johannes 1, of Matteus 3, of waar ook al, kan jy ingaan, sê daai, dan lees hulle hom vir jou, kan jy luister, terwyl hulle die Bybel vir jou voorlees. Vriende, daar is wonderlike methodes om Bybelstudie te doen, om die woord te ken, om die woord te leer ken. Ek het ook verlede week genoem, terwyl ons maar by die taalkwestie is, noem ek het nou maar weer, is jy kry dit selfs by die Bybelhuis, gaan Kempton Park toe. As jy regtig belangstel om selfs jou Leekser Bybel goedkoper te kry, kan die Bybelhuis toe gaan en jy kan net ons gemeente se naam EG Kerk Jibberston noem. Ons het 'n nommer daar. Die kerk het nommers daar. Jy kry die Bybels baie goedkoper by Kempton Bybelhuis as by Koemboeke. Né? Nee? So gaan Bybelhuis toe. Hulle het ook beskikbaar die Bybel op CD. Verskillende vertalings kan jy kry op CD. En dan as jy in die motor ry en jy is nou moeg om RSG te luister of al hierdie ander goeters en dan druk jy 'n CD en jy terwyl jy luister, en ek wil vir jy sê, dis nogal kalmerend, as jy partykeer op die pad is, en verhaal in die gejaag met die ouens, en jy sit die CD in, om dan die woord van die Here te luister, terwyl jy ry, en dan word jy gevoed dieselfde tyd, en jy leer dieselfde tyd, so daar is baie maniere, om die woord van die Here te lees, te leer en dit te bestudeer, né? So dis die een probleem wat oorkom moet word in interpretasie, is die taalprobleem. Nommer 2 is die kulturele probleme. En onthou mense, die Bybel is geskryf in 'n sekere tydperk. Dit is geskryf vir 'n sekere gehoor. Romeine byvoorbeeld, as jy die boek Romeine vat, aan wie is die boek Romeine geskryf? Aan die kinders van die Here in Rome, né? Nee? So met ander woorde, daar is dinge wat Paulus daar heel waarskynlik gaan in opneem, aanspreek, oorskryf, wat eie gaan wees, en uniek gaan wees aan die situasie in Rome. Jy neem byvoorbeeld 'n boek soos Korintiërs, ons weet dat Korintiërs was, arme Paulus, was nie Paulus nie, want Korintiërs, die gemeente van Korinthe het hom al sy dag, ek dink al sy haar het uitgeval, as sy haar gehad het, want ek meer gaan lees, dis net verskriklik, as jy die goeders lees in Korintiërs, wat hierdie mense alles afgevang het, en Paulus moet hulle aanspreek. Verstaan, so, daar is dinge wat aangespreek word in Korintiërs, in die brief van Korintiërs 1 en 2, wat uniek was aan daardie gemeente. En nou moet jy ook onthou dat op 'n stadium skryf hierdie mense aan Paulus oor sekere dinge, en Paulus antwoord hulle op hierdie dinge. So daar's 'n spesifieke agtergrond. Jy dink nou maar aan een ding, en ek weet dit was nou 'n ding wat nogal baie kontensieus was op 'n stadium, en dit is die dra van die hoed. Die dames, onthou julle dit? Nee, en ek meen, ons het in ons kerk groot geword, jy dra hoed. Nee, jy gaan kerk toe met 'n hoed. En almal het gekyk, wie die grootste en die mooiste hoed, om daai sonder kerk toe te gaan. En dan moet jy, hier deur die vere, moet jy die dominee probeer sien. Nee, maar dit daar gelaat, nou as jy gaan kyk, en nou kom het uit daarheen, nou, baie mense wat die voorstander, ek noem nou maar net iets vinnig, baie mense wat die voorstander van die dra van die hoed is, neem dit juist uit Korintiërs, wat Paulus sê, die vrou moet 'n bedekking op haar kop hê. Dan sê ek, jy sien, nee, die Bybel sê ons moet 'n bedekking, die vrou se hoof moet bedek wees. Dan vra ek, wat is die omstandighede? Wat was die kulturele omstandighede van daardie tyd? Hoekom sê Paulus dit? Wat was die verskil tussen die Christelike kerk en waarom skryf hy dit? Wat was die omstandighede van daardie gemeente waarin hulle self bevind het? Want ek meen, hoekom kry ons nêrens anders dat hy vir die vrouens in Filippi sê of in Korintië, nee in Romein in Rome sê of op in Kolossense of in Galasië sê, julle moet 'n hoed dra nie. So, jy neem die kulturele, die agtergrond waarin hierdie boek geskryf is en die situasie waarin hierdie boek geskryf is, moet jy in ag neem in interpretasie. En dis waarom toe ek met jy gepraat het oor hermeneutiek en die verskillende stromings wat ons in by skrif interpretasie kry, is die interpretasie wat ons neem en wat ons gebruik, die histories grammaties of die grammaties histories, ons noem het ook die letterlijke skrifvertaling. Hoekom? Want ons neem die skrif in ag, dit wat geskryf is, die taal in ag, en die historiese agtergrond. Jy sien, daardie dinge moet ons weet. Dieselfde in die Ou Testament. Dis nie verskillend in die Ou Testament nie. Onthou die volk Israel en selfs Abraham en die manne van God wat in daardie dae aan Moses geleef het, uit 'n sekere milieu agtergrond gekom en God was besig met hulle om met hulle te werk. En daarom neem ons daardie kultuur, die agtergrond waarin dit geskryf is, moet dit oorbrug word. Vriende, om die skrif akkuraat te interpreteer, moet ons uit die aard van die saak, en ek noem het in aanhalingstekens as ons het nou saamvat, die groter prentjie in gedagte. En dis baie keer die probleem met mense wat 'n ding neem. Nou ek sê nie, die Here kan nie uit 'n vers vir jou en my kom bemoedig persoonlik nie. Verstaan? Daar is baie verse in die woord van die Here, as ek nou net dink aan vanmôre se woord en selfs die gedeeltes waaruit ek aangehaal het, as ek die kulturele agtergrond en die taal en die tyd waarin het geskryf is, skrif in sy konteks moet neem, is daar die skrif in Jesaja 42 en 54, is dit van toepassing op Christus Jesus self? Maar in my stilte tyd daardie oggend of daardie dag toe ek dit gelees het, het die Here met my daardeur gepraat. En nou gaan ek nie en ek gaan maak ek begin 'n beweging daarmee of ek vestig 'n leerstelling daarop. Dit sou dwaas wees. En dis waarom ek sê dit is nie verkeerd dat die Here vir jou 'n versie kan gee uit daardie versie. Maak nie saak van sy konteks moontlik nie. Maar uit daardie versie is daar 'n ou sinsnedetjie. Is daar 'n waarheid wat vir die Heilige Gees vir jou neem in jou situasie om jou te bemoedig. Verstaan jy wat ek vir u sê? Daar's 'n verskil tussen dit en om Bybelstudie te doen in die sin van ek wil die waarheid weet wat in Jesaja 42 gebeur. Waarom gaan dit? Van wie word geskryf? Waaroor word geskryf? Wat is die konteks daarvan? Wat is die wyer konteks daarvan? Wat is die enger konteks daarvan? Wat wil die Here vir ons daardeur kom sê? Dis heeltemal 'n ander saak. Jy sien? En ek meen uit die aard van die saak, wanneer ons dus Bybelstudie doen, is dit ook graag waar ons wil kom. Want jy sien, as ons daar kom, gaan ons baie probleme uitskakel met skrifinterpretasie. Onthou, wanneer ons praat oor Bybelstudie, praat ons ook oor skrifinterpretasie. Ons wil die Bybel uitlê vir iemand anders. En dis wanneer ek vir u preek en wanneer ek die woord van die Here bedien of wanneer iemand met u deel en selfs wanneer jy geestelike boeke lees, moet u kyk na die konteks van die skrif. Die vers wat hulle aanhaal, is dit regtig wat dit sê? Of is dit net iets wat vir daardie persoon, vir daardie moment tot seën was, en nou verhef hy dit tot iets groters, of iets meers belangriks. En dis nie wat die skrif sê nie. Jy sien? So ons moet daardie onderskeid tref, uit die aard van die saak. Nou goed vriende, as ons klaar is met die observasie, sal ons 'n goeie idee hê in watter rigting die skrywer besig is om te beweeg. So, wanneer ons waargeneem het, laasweek se les, gaan jy baie goeie idee al begin kry. Waarheen is die skrywer op pad in hierdie hoofstuk, in hierdie boek, met dit wat ek besig is om te lees? Vooral as ons nou byvoorbeeld, ek het laasweek gesê, jy vat Kolossense, en in plaas om Kolossense in een dag deur te lees, wat jy wel kan doen, is nou lees jy om vir 2 weke elke dag. Hoekom? Want jy gaan 'n baie beter idee kry van die konteks, van die inhoud van Kolossense, as jy hom vir 2 weke gelees het, as jy hom net vir 1 dag gelees het, en as ek môre vir jou vra nou, wat sê Paulus in Kolossense, dan, want ek nie eens 'n idee wat, ek kan nie eens een versie onthou, of 'n gedeelte van 'n versie uit Kolossense nie. Jy sien? Maar as ek hom nou vir 2 weke gelees, gaan ek 'n baie beter prentjie in my gedagtes hê daaroor. Nou goed, kom ons kom dan by interpretasie, vriende. Die verskeie paragrawe en perikope gee vir ons 'n aanduiding van die groter prent waarheen die skrywer op pad is. Nou, ek wil weer sê, en ek noem hier die dinge vir jy, ek dink nie jy is dom nie, maar dis baie, dis nodig, maar ons pedagogie gaan om herhaling, om dinge maar te herhaal, en te herhaal, en te herhaal, en dit is maar hoe ons leer, nie? So, wanneer ek dit dus vir u noem, is dit nie omdat ek dink, u is dom nie, maar dat u net daarvan, dat u net moet kennis neem daarvan, dat die Bybel, die skrywers wat het gegaan, en die hoofstukke baie keer in perikope opgedeel. Is julle met my? Linnet, skit net so, right, ons is wakker, oké. Okay. Goed, dis in perikope opgedeel. Nou, dit wat hulle bokant daai perikoop geskryf het, gee vir jou aanduiding min of meer, waaroor daar die gedeelte gaan. So het al klaar 'n idee, as jy bybelstudie doen. Maar wat ek vir jy wil sê is, dit is nie woord van God nie. Nee, en baie keer kan daai goed misleidend wees. Dit het al gebeur, ek het al op van hulle afgekom, want ek dink het, joh, julle sê dis dit, maar eintlik is dit nie dit nie. Of eindelijk praat het van iets diepers of iets anders, ek sou dit bijvoorbeeld iets anders genoem het, ek goed, dit is nou maar net ek, nee, maar die feit bly staan is, maar dit gee jou net die idee, en daar mense, dit is net die idee, die Bybel oorspronkelijk, was nie eers opgedeel in hoofstukke nie, en in verse nie, dit was aan een geskryf, met paragrawe dalk tussenin, en dis waarop ons nou gaan kom, wat ons moet onthou, die vers wat ons as vers het, kan ons ook beskou, en sien as verskillende paragrawe, nou, meeste van ons, almal van ons, was op skool, party nou jonk, andere baie ouer, nee, op skool, maar in, op skool moes ons leer om opstelle te skryf, onthou jy daai onaangename goed opstelle, dit is nou iets wat ek nou nie veel van gehou het nie, om opstelle te skryf. En nou leer hulle vir jou, wanneer jy daai opstel skryf, dat jy moet jou opstel indeel, nee, jy daarom so iets begin jy, en jy weet, jy moes nou 'n riglyn waar jy in jou pad is, wat jy wil bereik. En elke paragraaf is eintlik 'n ander gedagte, verstaan jy voortvloeiend uit die vorige, maar uit 'n ander gedagte spreek jy aan, en jy deel jou opstel op in paragrawe. Nou, die Bybel is precies dieselfde, en dis waarom ons, en ons gaan so 'n bietjie prakties wees vanavond, ons het so 'n bietjie tyd, en ek wil hê die Bybel oopmaak by Filippense 4 vanaf vers 1. Is let op, en dis die eerste ding wat jy daar kan neerskryf, is let op die verskillende paragrawe by interpretasie. Filippense 4. Ons moet daarom so 'n bietjie prakties doen. Nee. Let op die paragrawe. As ek u verstaan nou wanneer ek sê paragrawe, nê? Wat ek bedoel. Marie, wil jy verstaan wanneer ek sê map 1 en Marie daar langs jou, die twee Maries? Alraai, paragrawe, nê? Dit is die verse is kan en partykeer maak 2 verse 1 paragraaf of 4 verse 1 paragraaf. Nê? Ons gaan by al hierdie goed nou uitkom. Goed. Kom ons lees Filippense 1 en ek wil hê jy moet oplet na die paragrawe, nê? Daarom ek gaan nou maar lees, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here geliefdes. Vers 2, ek vermaan Judea en ek vermaan Sintige, om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders wie se name in die boek van die lewe is. Vers 4. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Vers 5. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Vers 7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Vers 8. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Vers 9. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit en die God van vrede sal met julle wees. Hoorra, kyk nou na die verskillende paragrawe wat u kry. Kom ons begin daar by vers 1 en ek wil vra, ons weet nou Paulus begin in vers 1 en hy praat en hy sê vir hulle, my geliefde broeders, na wie ek ook sterk verlang, staan so vas in die Here geliefdes. Kom ons noem dit as 'n inleidende paragraaf. Waar sou hy sê begin die volgende paragraaf? Marieke, die son skyn nou regtig in julle gesig daar. Julle gaan maar bietjie moet opskuif hierdie son uit as julle so wou. Waar begin die tweede paragraaf? Wie wil waag? Nee, los die deur sit nie. O. Kom mense, ons is nie hier om mekaar vas te vra nie, ons gaan leer. Ons moet leer, of wil jy, moet ek sê. kom, dink. Ons, goed, kom ek gaan eers net so eentjie verder, dan gaan nie dalk verstaan wat ek probeer sê. Goed, vriende, 'n paragraaf, die paragraaf, hoe kan ek dit stel? Die een paragraaf konnekteer met die ander. Nee, dit vloei uit van die een na die ander. Dis die eerste. Nommer 2, dit bevat verskillende gedagtes. Ek het dit reeds genoem. Nee, onthou die opstelle. Nee, dit bevat verskillende gedagtes. Kyk vir die gedagte wat of waarop klem gelê word. En dan kan die klem gesien word in die volgende dinge. Nommer 1, hoeveel ruimte daar aan die onderwerp gegee word. Nommer 2, die repetitie van woorde. Nommer 3, repetitie van terme. Ek noem nou net 'n paar dinge. Goed, nou met dit in gedagte, kom ons kyk gou na Filippense 4. Onthou, ons het nou gepraat van let op die paragrawe. Vers 1, begin Paulus, hy sê, daarom my geliefde broeders, en na wie ek ook verlang met blydskap kroon, staan so vas in die Here geliefdes. Ons sou dit sien as 'n gedagte, as 'n paragraaf. Nou begin hy vers 2. Ek vermaan Judea en Sintige om eensgesind te wees in die Here. Dit het niks met vers 1 te doen eintlik nie. Nee, want vers 1 begin hy en hy sê net vir julle is my geliefdes, staan vas in die Here ensovoorts. Maar onmiddellik begin hy, onthou die goed is gekonnekteer aan mekaar. Nee, die tweede paragraaf is gekonnekteer aan die eerste ene, maar nou onmiddellik is daar iets niets. Daar's 'n nuwe ding, daar's 'n nuwe gedagte wat voorkom. Daar is, hy word verbind aan die vorige ene. En wat is daar die nuwe gedagte? Dis 'n vermaning aan twee mense om eensgesind te wees en in die Here natuurlik, nee. Vers 3, luister na vers 3. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam ensovoorts ensovoorts. Sou u sê vers 3 is 'n nuwe paragraaf? Nee. Vers 2 en 3 sou ek sê gaan saam, want dis dieselfde gedagte. Hy kom, hy begin vers 1, vers 2 nuwe paragraaf. Die twee dames wat nou so 'n bietjie onder mekaar nou bietjie hare trek of naels wys of wat ook al die geval mag wees. En nou kom hy en hy sê vir hierdie persoon, luister, staan hulle by, help hulle, gee hulle raad. Bemoedig hulle. Kyk na hulle, sien na hulle om. Is ek reg? Ek dink so. Goed, kom ons gaan na vers 4 toe. Nee, wat sê vers 4? Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Kan nie sien hoe beweeg hy. Hy beweeg van waar hy vir hierdie ou sê, julle is my geliefdes, hy praat, hy beweeg aan na die dames wat moet eengesind wees, hierdie persoon wat hulle moet help, en wat nou kom hy met 'n nuwe paragraaf. En wat is daar die paragraaf? Is blydskap in die Here. Verbly julle in die Here. Nee. Vers 5 sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, want die Here is naby. Ek sal dit waag om te sê dat vers 4 en 5 gaan saam en vorm 'n eenheid. Nee, nuwe paragraaf, daar's 'n gedagte wat daar gedeel word. Maar dis nie losstaan van die vorige en die wat daarna volg nie. Dit volg in 'n logiese volgorde, maar hy spreek verskillende dinge aan. Verstaan nie wat ons besig is om te doen. Ons kyk na die paragrawe om die skrif te kan interpreteer. Want anders te gaan jy hierdie ding lees en sê, "Hey, Paulus, wat wil jy nou vir ons sê?" In die oomblik wanneer jy hom begin opbreek, sê jy, "Wag net so rukkie, okay." Hy begin hier, hy beweeg soontoe, hier beweeg hy na nuwe ding toe vir hierdie persoon in Filippense ensovoort, ensovoort, verstaan nie? Nou kom hy by vers 6, kyk nou weer hierso, hy sê, wees oor niks bezorg nie, het dit enig iets met vers 4 en 5 te doen, in sy kern, nee, nie rechtig nie, hy so met andere woorde, wat sien ons in vers 6, een nuwe gedagte, wees oor niks bezorg nie, maar laat julle, wat sê hy vir ons, nie die my bril opsit, laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking, en danksegging bekend word by God. Vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Jesus Christus, so ek sou sê 6 en 7, sou saamval, want daar is 'n verbindings een. Nee? Nou so kan hy aangaan na vers 8 toe, verder broeders, alles wat waar is, ensovoorts, ensovoorts, nuwe paragraaf, Vers 9, en wat jy geleer en ontvang, nuwe paragraaf. Maar dit alles vorm 'n geheel. Kan dit nie losmaak van mekaar nie. Maar wat ek wil hê, jy moet doen, is wat jy moet raak sien, is ons moet onderskei dat daar paragrawe is. Dat Paulus en die skrywers baie keer die goeders. En partykeer is daar 'n klomp verse wat een paragraaf vorm. Onthou net soos wat jy en ek, partykeer kort paragrafies, lang paragrafies, langer is, korter is. So kan ons die paragrawe ook verskil en in lengte in die woord van die Here en sovoorts. Die volgende ding waarna ons moet let by interpretasie, en dit is, ek noem dit sommer net, die repetitie, vind repetitie in die volgende gedeels. Dit kan repetitie van woorde wees, dit kan repetitie van gedagtes wees, repetitie van themas, repetitie van iets wat Paulus of die skrywer aanspreek. Nou, weer kan ons die woord van die Here oopmaak, en kom ons gaan na Psalm 119 toe, 'n baie bekende psalm in die woord van die Here, Psalm 119, en ons praat nou, onthou nou, dis nou die tweede ding, waarna ons kyk, die eerste ding sê ons in interpretasie, kyk na die paragrawe, tweede ding, kyk na repetitie, dinge wat herhaal word, dinge wat dieselfde sê, woorde wat dieselfde is, of selfde betekenis het, selfde gedagtes of gedagtes wat herhaal word in daardie gedeelte. Nee, as jy nou byvoorbeeld vat, kom ons gaan terug net vinnig, jy het Filippense oop gehad, maar jy sal onthou waar Paulus sê, verbly julle in die Here. En wat sê hy dan? Ek herhaal, verbly julle, so repetitie. Nee, wat is die repetitie in daardie vers? Ons blydskap in die Here. Nee, ons vind dit, ons vind dit in Filippense 4 vers 1 ook, nee, dat ons as kroon moet vaststaan in die Here Jesus, dat so ietsie daar vandaar. Nou goed, kom ons gaan na Psalm 119 toe, net as voorbeeld, nou ek gaan vir u net 'n perikoop lees, welgelukzalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel, welgelukzalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek, ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel, eet die bevele gegee om die trou te onderhou, ach was my weë maar vas, om die insettinge te onderhou, dan sal ek nie beskaamd staan, as ek op al die gebooie let nie, ek sal die loof en op regtheid van hart, as ek die regverdige verordeninge leer, ek sal die insettinge onderhou, verlaat my nie geheel en al nie. Waarna kyk ons? Repetitie. Wat word Wat is die repetitie? Wat is die repetitie vind u hier? Kom ons hoor. Excuse? Ja, welgelukzalig is de repetitie, as ons nou die woordkie wil opbreek, welgelukzalig, driemaal gelukkig. Wat nog? Kan dit saamgaan aan die ader, dis heeltemal reg. Kom mense, kom, julle is mos, kom dink, ek wil hier moet mooi dink, Linet. Ok, ons weg en weer, ja, wat nog? Ons moet in die wet van die Here wandel. En hoeveel keer kom dit voor? In elke vers, maar hulle gebruik net verskillende woorde. Nee, verordeninge, wet, insettinge. Nee, dis alles selfde woorde vir precies dieselfde goed. Verstaan jy nou, nou sien ons daai goeders raak. Ok, wanneer ons die interpretatie doen, nou wat wil David vir ons regtig sê? Hy wil vir my sê, die insettinge, die verordeninge, die wet van God is vir my belangrik, en dat ek daarin moet wandel. Sien nie? Want hy kom herhaal dit, en hy kom herhaal dit. En baie keer kry jy dit in ander sentbriewe, of in ander skrywerse briewe, en hulle geskrifte, of dit Johannes is, of Matthäus is, of Paulus is, aan wie dit ook al mag wees, kom jy achter, maar Paulus spreek een sekere ding aan. In Galasië spreek hy die mense se vryheid aan en die feit dat hulle die Here geken het en so vinnig het hulle dit gelos en ag 'n ander pad gestap. Hulle wandel nie meer in die gees en ek meen is alles repetering van sekere waarhede wat jy kry in die boek Galasië, selde met Efesiërs. Daar's sekere goeders wat herhaal word in sommige van die hoofstukke. Nê? Dis die goed waarna jy kyk. Jy kyk na repetitie van gedeeltes van woorde, van onderwerpe en onderwerpe wat adresseer word enzovoorts. Dis die goed waarna jy kyk. Nommer 3, kyk vir dinge wat verwant is of dieselfde is, of dit 'n metafoor is of woordprentjies of wat het ook al mag wees. Kyk na sulke type van goeders. Hier kan ons byvoorbeeld gaan na Johannes hoofstuk 15 vers 1 tot 10. Ek gaan nou nie dit nou lees nie, u kan dit self gaan doen by die huis. Nou, u weet wat ons kry in Johannes 15. Waaroor gaan Johannes 15 vers 1 tot 10? Wie kan so off the top vir my sê? Johannes 15? Nee. Nee, jy is amper, dis 17. Julle gaan julle self skop. Die ek is die ware wynstok. En my vader is die landbou sê. En julle is die loot, nê? Die hele gedagte oor die wynstok en die loot. Dis 'n prentjie wat Jesus skilder. En wat wil hy vir my sê? As ons nou dit moet interpreteer. Wat wil hy vir my in hierdie prentjie kom sê? Kom mense, dis nie so moeilik.
Moet deel van hom.
Ja, precies. Wat is die hele gedagte van die loot, die wynstok en die lote en die vrug? Is die wynstok is daar, die loot is in die wynstok, die vrug is aan die loot. En my vader kyk na alles. David, is ek reg? Dis mos maklik, dis mos nie so moeilik nie, né? En ek meen, nou is die interpretatie mos nou redelijk voor die hand liggend of makkeliker as ons nou sê, maar Jesus, en die Heer het baie in prentjies gepraat. Sy gelykenis is prentjies, baie maal gewees. Ek meen, hy het vir ons 'n prentjie kom skilder oor die verlore skaap. Nee, onthou hy die verlore skaap. Nou wat wil hy vir my in daardie prentjie kom sê as ek nou daai gedeelte gelees het? Daar's mense wat verlore is en hy het gekom om daardie een wat verlore is, die 99 los ek hierso en daardie een wat verlore is gaan soek ek. Hy sê vir my daardeur dat as jy daardie een is wat verlore is, is jy vir my so bekommerd. Ek het nog baie hierso. 99, dis amper 100. Dis nog baie. Bly jy daar waar jy is. Jy wil ons, bly daar. Hy los hulle. Hy sê, jy is vir my kosbaar. Ek gaan soek jou. en ek bring jou terug. Jy sien, die Heere Jezus het baie in prentjies gepraat. En ons moet hierdie type van goeders, en weet jy, jy kry het selfs in die Oud Testament, dat die Heere vir, met Israel, sy volk Israel praat, dan gebruik hy beeldspraak, metafore, om een waarheid thuis te bring. En jy sien, dit is wat jy altyd, byvoorbeeld, kom ek noem het terwijl ek daarby is, in een gelykenis, jy, een gelykenis wil altyd een sekere waarheid by jou en my thuis bring. En dis waarom jy nooit een leerstelling op een gelykenis kan baseer. Kom ek gebruik een voorbeeld waar die Heere Jezus, net om vir u te verduidelik, met betrekking tot interpretatie. Jy vat byvoorbeeld die gedeelte waar die Heere Jezus praat oor die 5 verstandige en die 5 dwaase maagde. Nee, en hou daar die gedeelte. Is hy met my? Nee, oké, okay, goed. Hierdie meisies het uitgegaan op wacht vir die bruidegom. En terwyl hy tal om te kom, toe raak hulle nie slaap. Nee. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit om te gemoed. En hulle staan op en skud hulle vere reg, en kyk, kry hulle lampies reg, en intussen het hulle mos nou maar, lyk my die lampies laat brand, en 5 van hulle se lampies het uitgegaan. En die ander het extra olie, hulle was slim genoeg om extra olie saam te vat. En toe sê hierdie lot, luister maar, gee ons bykie van jou olie, dat ons ook kan lig hê. Toe sê hy nie, maar ons kan nie, want as ons olie vir julle gee, dan ons niks nie, want ons weet nie hoe ver hierdie pad is, waar jy ons moet stap, en waar die bruilofsaal gaan wees nie, en dan loop ons allemaal in die donker, gaan koop julle maar vir julle, by die verkopers, en kry vir julle eie olie, en kom dan, en gaan saam, as julle dan dit wil doen. En intussen het die bruidegom gekom, en hier die mense is, die 5 verstandiges is saam, hulle saam die bruilofsmaal in, en die bruilofsaal in, en om die bruilofsmaal te geniet, en hierdie ouwens, hierdie laaste 5, kom laat daar aangedraf, en aangestap, en hulle klop aan die deur, en die ouwens sê, luister, ek weet nie wie hulle is nie. Jy sê, nou sit ons hier met een gelykenis, en nou kom mense, nou verklaar hulle die gelykenis baie keer, en sê hulle, alright, die lampies, wat brand, dis die Heere het jou uit genade gered, ek gee nou maar vir u wat baie keer mense doen, die lampies is brand, so met ander woorde, die Heere het jou aan die brand kom steek by wedergeboorte, die olie is symbolies van die Heilige Gees, wat waar is, die olie is symbolies van die Heilige Gees, dit vind ons op ander plek in die skrif, die duif is symbolies van die Heilige Gees, vuur is symbolies van, so jy het baie symbole vir sekere goeders, alright, nou sê hulle, maar wacht net so rikkie, hulle olie het opgeraak, so die, as olie staan vir die Heilige Gees, het hulle vervulling met die Heilige Gees verloor, en daarom kon hulle nie in die bruilofsaal ingaan nie, want hulle het nie genoeg olie vol genoeg Heilige Gees gehad, om by die bruilofsaal in te gaan nie, so met ander woorde, dit is net die mense wat genoeg olie het, wat vervul is met die Heilige Gees, dit is nou, jy ken ons die kerkse leerstellings nie, wedergeboorte, vervulling, of heiligmaking, enzovoorts nie, soos nie die mense wat ingaan na die bruilofsmaal. Is dit wat die Heere sê vir ons in daardie gelykenis? Nee. Jy sien, dit is wanneer jy en ek goeders vat en uit verband uit gebruik en in verband uit interpreteer. Die Heere skets 'n prentjie, hy gebruik 'n metafoor. En wat wil hy vir ons sê? As die bruidegom kom, as die basuin blaas en hy sê, daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet, moet jy gereed wees om hom te ontmoet. Dit het niks met hoeveel olie jy in jou lamp het. En daar, jy moet gereed wees. Jy moet gereed wees. En dis wat daar die gelykenis vir ons wil. En dis wat Jesus vir ons wil sê. Hy sê, julle weet nie wanneer ek kom nie. Hoe weet julle wanneer ek kom? Dis net my vader wat weet. En wanneer hy vir my sê, luister, gaan haal jou bruid, en die basuin blaas, en ek stuur die roeper vooruit, moet jy gereed wees. Dan kan jy nie rondhardloop om te gaan olie soek nie. Dan kan jy nie gaan rondhardloop en baie ander dinge en gaan reg, dis, jy moet reg wees. Verstaan nie, broers en sisters, waarom dit belangrik is om na, wanneer ons in die interpretatie van die skrif doen, is om te kyk, wat wil die skrif vir ons sê? En baie keer gebruik die skrif prentjies, om vir ons die waarheid van die saak deur te bring, en te laat deurskemer. Jy, ek het nou gedink, ek gaan baie tyd hê vanavond, maar lyk nie so nie. Ok, kyk na konnekterende woorde. Nou, ek kan vir my oopmaak by Hebreërs 12. Ek moet regtig aanmaak, ek praat te veel. connecterende woorde. Hebreërs 12, nou ons is die twee verse wat ons vanavond gelees het. Hoor nou wat sê die skrif. Nou begin hy met, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van ons geloof. Nou begin hoofstuk 12 met, daarom dan. Waarna verwys Hebreërs 12 vers 1, wanneer hy begin met daarom dan? Vorige vers. Watter vorige vers? Ekskuus?
Vers 4.
Van Hebreërs 11. Ja, verstaan. Baie mooi, David. Dis die gedagte wat jy moet raak sien. Baie keer is daar voegwoorde, daar is connecterende woorde. En onthou, nou sê ons, nou begin vers, hoofstuk 12 vers 1, en nou is daar iets nog bokant het geskryf, en ons vergeet, die goed was eindelijk aan mekaar geskryf, sonder hoofstuk en sonder verse. Nee. En wanneer Paulus begin, en hy sê, daarom dan, in hoofstuk 12, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, wat is hier die wolk van getuies, wat ons rondom ons het? Enig een? Excuse? Dis al die mense waarvan Paulus praat in hoofstuk 11. Al die geloofshelde. Dis die wolk van getuies. Ons het hierdie ouens, wat ons vooruit gegaan het. Met ander woorde, dis hoe ek dit sien. Nee, ek weet nie wie van julle ondersteun so bykie rugby nie. Ek wil nou nie vraag wat span nie, want ons mag dalk nou net nie met mekaar wil gesels na vanavond nie. Maar dit daar gelaat, maar dis min of meer hoe ek, dit, hoe ek hierdie ding sien. Nee, hoofstuk 12 vers 1 sien. Hy sê daarom dan, terwyl ons so wolk van getuies rondom ons het. Nou, hoofstuk 11, hy verwys terug na hoofstuk 11. Die wolk van getuies is al hierdie geloofshelde wat deur die jare ons vooruit gegaan het die ewigheid in. Hierdie ouens sit op die paviljoen. En hulle kyk na ons wat rugby speel hier op die veld. Jy sien, dis mos wat ons doen, wanneer ons voor die TV sit. Die beste speler, die beste slot, en die beste losskakel sit op die bank voor die TV. En die swakste ene speel op die veld. Dis maar hoe dit ver. Nee, ons speel, hulle kyk. Ons het hier die wolk van getuies rondom ons. Ons is op die veld, nou sê, daarom dan, kry die gedagte, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê, en die sonde wat ons so makkelijk omring, en met volharding hier op die veld speel. Hulle het hulle innings gehad, hulle is klaar gespeel. Dis ons wat speel. Nee, en nou bemoedig Paulus ons, hy sê, ek gaan lees maar, mense, ons het nog niks deurgemaak in vergelyking met wat daai ouens deurgemaak het nie. Wie van hier is al vir 'n leeu gevoer? Niemand nie, want ek sien, hy sit nog hier. Maar verstaan nie wat ek vir u sê. Daar die mense is verbrand, hulle is op altare gebrand, hulle is in stikke gesny, hulle is in olie gekook, hulle is wreed behandel, maar hierdie ouens het God geglo en hulle geloof in God is tot geregtigheid gereken. En dis hier die geloofhelde, verstaan jy die connecterende woorde, as ek skrifinterpretatie doen, en jy gaan dit kry in Filippense, gaan jy dit kry, ons het daar die een vers gehad, as ek nou reg onthou, is het 6 en 7, dink ek, of 7 en 8, en die vrede van God, vers 6 en 7, ja, daar is een voegwoord, en, hy connecteer vers 7 met vers 6 van Filippense 4, jy sê dan, weet jy, hierdie twee gaan saam, dis skrifinterpretatie, dis hoe ons kyk om die skrif te verstaan. Vriende, hou altyd die konteks in gedagte. Altyd, altyd. Nou kom ek maak dit vir u maklik. Wat, as ek praat van konteks, ek het al 'n paar keer verduidelik, maar ek wil dit vir u in 'n paar, ek is nou jammer, ek het nou nie 'n bord om te teken nie, maar ek wil hê jy moet dit sien as 'n klomp sirkels. Jy het 'n kleiner sirkel in die middel, jy het 'n volgende sirkel, jy kan dit daar teken. Linet teken vir jou op jou bord, op jou papier, Eddie, teken sirkels. 'N Kleintjie, so groot, baie klein, een groter, nog een groter. Alright, middelste een, middelste sirkeltjie, die klein sirkeltjie, dis die woord of die vers. Die volgende sirkeltjie is die hoofstuk. En die volgende sirkel, die groter sirkel, is, kan jy sê, dan, kom ons noem dit die boek, waarin hy staan. Verduidelik dit die context vir die behoort. Nee, van klein na groot, of van groot na klein. Hou altyd die context in gedagte. Vriend, ek wil vir u sê, die skrif sal nooit homself weerspreek nie. Nooit. En dis waarom dit nodig is, om altyd skrif met skrif te vergelyk, selfs in die moeilike gedeeltes. En daar is moeilikes in die Bybel. Ek wil net vir u een noem en u kan dit as huiswerk kry vir volgende week. U kan blaai vir my na 1 Timoteus 2 vers 11 tot 15. Dis julle huiswerk vir volgende week. Jy moet nou nie wegblij omdat jy huiswerk het nie. Dan gaan jy op die rooi mat vir die prinsipaal wees. Alright, maar kyk nou bykie hierdie moeilik, is een redelike, relatief moeilike gedeelte, is ook nie so moeilik nie. Kom ons lees vanaf vers, en we gaan vir jy lees, want dis jy huiswerk. Nee, jy moet hierdie ding gaan verklaar vir volgende week, jy moet een antwoord kom. Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou echter nie toe om onderrig te gee oor of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. Want Adam is eerste gemaakt, daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Maar sy sal gered word, en hier is die moeilike, sy sal gered word deur kinders te baar, en as hulle bly in die geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid. Dis die huiswerk. Want ek wil vir u sê, as jy daar die ding so lees, dan denk ek by myself, joh, die dames het, jylle het een probleem. Nee, maar dis jy huiswerk. Jy sê, dis een moeilike gedeelte. Hoe gaan ons om hanteer? Hoe verklaar jy dit? Hoe verduidelik jy dit? Wat is jou interpretatie van hierdie gedeelte? En nou moet jy al die goeders in gedagte van skrifinterpretatie. U gaan moet onthou van paragrawe, u gaan moet onthou van repetitie, u gaan moet kyk na prentjies, u gaan moet kyk na konnekterende woorde, u gaan skrif met skrif moet gaan vergelyk, u moet gaan opsoek op ander plekke waar die woord praat oor hierdie selfde ding, ensovoorts, ensovoorts. Want u sien, dis hoe jy die skrif interpreteer. Om te kom, jy gaan moet kyk na die taal, jy gaan moet kyk na die omstandighede, hoekom sê Paulus dit, waarom sê Paulus dit, wat is die hele agtergrond van aan wie hy skryf, wie is die hoorders, wie is die mense wat die geskrif ontvang, ensovoorts, ensovoorts. Neem kennis, en dis nou die volgende, die gee ek nou in elk geval klare oplossing, so in een mate, neem kennis aan wie die gedeelte gerig is. Dis jou volgende punt wat hy neerskryf. Neem kennis aan wie die gedeelte gerig is. Skryf hy vir die Jode, skryf hy vir die Grieke, skryf hy vir Romeine, skryf hy vir wie dit ook al mag wees. Praat die Here in die Ou Testament met sy volk, praat hy met Egypte, praat hy met wie ook al. Neem kennis aan wie die gedeelte gerig is. Ek gaan nou nie veel verder daar oor sê nie, u kan dit self vir u self gaan uitdink. Maak gebruik van hulpmiddels, ek het dit reeds genoem. Vriende, concordansies, bybelwoordeboeken, handboeken, atlasse, kommentare, maak gebruik van hulpmiddels. Daar is, en ek is seker, baie van ons het seer sekerlik daarom ten minste atlas. En weet jy hoe lekker is dit eindelijk, as jy die Ou Testament lees en hy praat van 'n sekere plek in die Ou Testament, gaan soek die dorpie op man, dan weet jy ten minste nie, alright, Jerusalem is daar en Gaza is daar en Daien is daar en Jericho is daar en die ou, verstaan, en Paulus het van Tarsus, of Jona het weggevlug na Tarsus, toe die Heere stuur om Ninive, toe waar is Ninive, Ninive sê daai kant, Tarsus sê daai kant. Jy sê, hy vlug in die heel teenoorgestelde richting. Nou, as jy een atlas het, dan kyk jy soek het op. dan kry jy ten minste, jy kry 'n prentjie. Nou ek weet party mense is rigtingloos. Nee, dit help nie, hulle verloor selfs met 'n tomtom man. Maar die feit bly staan is, as jy atlas het, dan jy 'n gedagte, dat jy 'n idee. Nee, noord, suid, wes, oos, ja, daai kant is daai, daar loop die Jordaanrivier. As jy nou byvoorbeeld Josua lees en die stamme wat die 2.5 stam wat hulle grondgebied oos van die Jordaan gehad het, waar's oos van die Jordaan? Okay, dis daar, hulle daar die Benjamite en die halwe stam van Efraim of Manasse wat daar hulle was daai kant, die ander stam. Okay, dan was daar nie, weet jy gaan kyk. En dan kry jy 'n idee van die geografie van Israel en van die destydse wêreld waar Paulus hulle en die Here Jesus by betrokke was. En dan jy goeie idees, die ouens praat van Macedonië. Paulus het in die nag 'n visioen gehad van die roepstem, die Macedoniese roepstem kom oor Macedonië. Wat was Macedonië? Ja. Maar as jy nou 'n atlas vat, dan sê jy, okay, ek is hier, Paulus is hier, Macedonië is daar, dat is die ou, verstaan? Kry idee, gebruik dit, kry atlas. Dan is daar natuurlik figuurlike gebruik van taal, vriende. Onthou daar, ons glo in die letterlike verklaring van die Bybel, maar daar is figuurlike gebruik. Hoe hanteer ek figuurlike gebruik? En ek wil hiermee afsluit vinnig. Hoe hanteer ek gedeeltes waar die Bybel figuurlik praat? Want ek meen, as die Here vir ons sê, as die woord van die Here vir ons sê, so hoop jy vuurige kole op iemand se hoof. Oké, okay, letterlik, moet ons nou gaan vuur vat en op die ou se kop gaan gooi. Nee, dis nie wat die skrif sê nie. Verstaan? So met ander woorde, daar is maniere om figuurlike taal te verstaan en te gebruik. Nommer 1, gebruik altyd die letterlike reëls, behalwe as daar geen goeie rede is om dit nie te doen nie. Altyd, jy begin by die letterlike, maar as daar geen rede is om dit te doen nie, dan kan jy dit nie gebruik nie. Verstaan, soos wat ek nou pas vir u gesê het. Nommer 2, sê maar as ek te vinnig gaan, gebruik figuurlike taalgebruik wanneer die skrifgedeelte so sê. Ek meen, jy vat byvoorbeeld Josef se drome. Jy onthou ons Josef se drome, nê? Hy droom, vriende. 7 vet koeie, wat uit die Nyl uitkom. En dan droom hy van 7 maar koeie, wat uit die Nyl uitkom. En dan vree die vetes, die mares die vetes. Nee. Nou, as ons nou daai goed nou letterlik wil opneem, hoe gaan jy dit verklaar? Dis figuurlik, want dis 'n droom. Dit is vanselfsprekend dat dit figuurlik is. En so tussen hakies, het julle gehoor dat hulle die geraamtes van daai 7 koeie in die Nyl gevind het? Nee, hulle het nie, dis 'n droom. Kyk net of jy wakker is. Alright. Gebruik figuurlik wanneer die letterlike betekenis onmoontlik is, immoreel is of absurd is. En dit kry jy ook as jy na Johannes 6 vers 53 en 50, ek wil dalk net hierdie vers en daarmee gaan ek afsluit. As jy na Johannes byvoorbeeld kyk, Johannes 6 vers 53. Kom ons kyk gou na Johannes 6 vers 53. Ek kyk maar net of jy wakker is en by is, vriende. Ek weet jy is by, maar dis sommer net. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, luister nou. As julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Nou David, as ons nou hierdie ding letterlik moet opneem, wie van ons gaan hemel toe? Nie een nie, want ek meen, waar gaan ons Jesus in die hande te kry om 'n stuk van sy vleis te eet? Of 'n bietjie 'n vampire te speel, verskoon nou die uitdrukking as dit ligtelik klink, en 'n bietjie bloed het. Dis nie waar om het gaan nie. U sien, hy verleen hom nie na letterlike verklaring nie. Dis 'n figuurlike taalgebruik, wat die woord van die Here hier besig. U sien, en nou as jy nou byvoorbeeld na vers 60 toe gaan, sê die woord van die Here, en baie van sy disippels sê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Hulle het dit nie verstaan nie. Hulle het nie verstaan dat die Here, wat die Here Jesus daar vir ons wou sê, as jy nou die skrif in sy konteks en skrif met skrif praat, is dat as ek nie deel word van die seun van die mens nie, as sy lewensbloed nie deel van my word nie, maar ek is seker ek het iets mos van dit gelees, iewers in Johannes 15 van 'n wynstok en 'n loot en 'n vrug. Sien jy hoe vergelyk jy skrif met skrif, Marie? Johan, dis hoe jy skrif met skrif vergelyk. En dan kom jy achter, maar wacht net so rukkie. Ek kan ons nou nie letterlik fysies die Here Jesus gaan byt, met respect gesê en een stuk van sy vleis eet, of sy vlees eet en van sy bloed. Dis nie wat Jesus daar bedoel het nie. Ek ben nou gaan kyk na die instelling van die nagmaal, een bykie later. Dan sê hy, dan wat sê hy vir ons? Hierdie brood, is my lichaam, wat vir julle gebreek word. Neem eet. Hierdie beker, is die Nuwe Testament in, my bloed. Jy sien hoe jy skrif met skrif, nou verstaan ek, hoe die goed in mekaar steek. Jy sien vriende, dis skrifinterpretasie. En hierdie is die mees moeilikste gedeelte, om regtig by die kruks, by uit te kom by dit, wat die skrif vir ons daar wil sê, want dit is mos wat ons wil doen met Bybelstudie. Ons wil observeer, ons wil waarneem, en dan moet ons die skrif vertolk. Ons moet dit lees wat hy daar sê, en dit verklaar wat hy daar sê. Ek is klaar vir vanavond. Volgende week gaan ek klaarmaak met die hele studie, dan gaan ons met u praat oor die toepassing. Nou gaan ons hierdie observasie, die verklaring, moet ons vat, en nou moet ons dit gaan toepas. Ons gaan daar oor praat, is hier ons paar volgende week. As u enige vraag het, bring dit saam volgende week. Onthou die huiswerk, 1 Timoteus 2 vers 11 tot 15, he. Dis die huiswerk vir volgende week. En dan gaan ons net so vinnig in die begin net so vir 5 minute bietjie daaroor gesels en kyk wat u sê, wat die skrif daar sê en kyk of ons by 'n antwoord kan kom en dan gaan ons voort om die hierdie Bybelstudie te doen af te sluit. Baie dankie vir die tyd en die teenwoordigheid. Ons is bly dat u hier was. Ek vertrou dat u iets huis toe neem om te gaan toepas daar by die huis. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie aand. Dankie vir ons teenwoordigheid hier en die feit dat ons gekom het om te kom leer. En Here, ek wil vra dat daar so baie dinge wat ons sê in hierdie uur. En om alles in te neem is 'n sekere saak van onmoontlikheid. Maar U het gesê, U gee vir ons die Heilige Gees as die naprediker, as die een wat ons sal herinner. En wanneer ons in hierdie week gaan stilte tyd hou en wanneer ons daar in Joshua elke dag lees, Heilige Gees, help ons om hierdie beginsels te gaan toepas en dit ons eie te maak. Here, ons wil U beter leer ken. Ons wil ons lewens inrig soos wat U graag wil hê dit moet wees. Ons het soveel om te leer, soveel verbetering wat gedoen moet word. En ek dank U dat U vir ons die geleentheid gee om dit te kan doen. Ons bid vir mekaar, Here, dis 'n nuwe werksweek wat 'n aanvang neem. Dit bring sy eie probleme mee, verantwoordelikhede mee, sy uitdagings mee en elkeen van ons. Ons bid vir ons almal, Here, kom ontmoet vir ons, kom dek ons toe met u kosbare bloed. En Here, mee bovenal, meer as enige iets, maak ons 'n lewende getuie van 'n lewende Here Jesus. Amen.